habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa habeen arbacaha bisha julaay waa shan sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idila socodsanaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen raad.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a ururka al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin booliska kenya oo ku yaala Lamu.
dowladda soomaaliya oo sheegtay in 10 milishiyaadka ururka al-shabaab ah lagu dilay dagaal xalay ka dhacay waqooyiga magaalada Kismaayo.
dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka oo uu shir uga furmay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo waraysi gaara uu siiyey v o a kaga hadlaya caqabadaha hortaagan dowladda xilligan iyo waxa ay yihiin.
waxaa ugu weyn waxaa naga hor yimid tabardarada. tabardaradu macnaheedu waxay tahay dalkani waa dal aada u liisoon dhaqaalahi, waa dalay dhib ku tahay inuu mushaarka iska baxo, waa dalay dhib ku tahay inuu nalalka xafiisyada dowladda baxo, waa dalaan awoodin in uu dhaqaale isagu uu leeyahay ku isticmaalo inuu ciidankiisa dib u dhiso, waa dal aan awoodi karin in uu waxbarasho ama caafimaad lacag ku bixiyo.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku canaantay dowladda China xiriirka ganacsi ee ay la wadaagto Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa hadalkan canaanta ah ku dhawaaqay ka hor intaan u safrin dalka Poland, isagoo kadibna tegi doona dalka Jarmalka, halkaasi uu kaga qayb galayo shir madaxeedka 20-ka dal ee dunida ugu hodansan. madaxweynaha Mareykanka ayaa ka xumaaday gantaalka ay Kuuriyada Waqooyi dhowaan tijaabisay.
isla wararka Donald Trump, madaxweynaha waddankan Mareykanka ayaa la filayaa in maanta uu gaaro caasimada waddanka Poland ee Warsaw, halkaas oo bilaabanayso 4 maalmood oo safar ku mari doono qaaradda Yurub. hase ahaatee, hogaamiyaha Mareykanka ayaa la kulmaya walaac uga imaanaya qaaradda Yurub, taasoo ku aadan siyaasadihiisa ay ku jirto ballanqaadkiisa NATO, go'aankii uu kaga baxay heshiiskii Baariis ee cimilada adduunka, iyo weliba ammaantiisa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. hadalka ugu horeeya ayuu ka jeedin doonaa barxadda Karasinsk ee ku taalla Warsaw. dalka Poland ayaa martigeliyey in ka badan 3,000 oo askari oo Mareykan ah oo qayb ka ah ciidamada isbahaysiga NATO ee qaabilsan kahortagga daandaansiga Ruushka ee dalka Ukraine.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku faanay tijaabadii guusha lahayd ee dalkiisa uu salaasadii ku sameeyey gantaal nooca ridada dheer ah ee qaaradaha isaga gudba. Kim Jong Un ayaa koox saynis yahaano iyo farsamo yaqaanaa u sheegay in Mareykanku aanay ku farxi doonin waxa uu ugu yeeray xirmo hadiyad ah oo ay u direen xilli ay u dabaaldegayeen dadka Mareykanku maalinta xorriyadooda, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaas. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaalkan oo loogu magacdaray Hwasong 14 waxa ay talaadadii ku tijaabisay garoon diyaaradeed oo ku yaala meel ku dhow xuduudda dalkaasi ula wadaago dalka Shiinaha. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in gantaalkan uu gaaray masaafo hawada ah oo gaaraysa 2,802 kilomitir kadib markii uu socday 9:30. kadib qiimeyn ay sameeyeen ayaa khubaro Mareykani waxay sheegeen in gantaalka uu muuqdo inuu gaari karo gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka.
cisbitaal Shiinaha ku yaala ayaa xirfadyahano takhasus gaar ah u haysta cudurka kansarka oo ka imaanaya dalalka Mareykanka iyo Jarmalka caasimaad u fidiyey si ay uga caawiyaan daweynta Lu Xinyabo oo ah nin mucaarad ah oo xabsiga ku jira, kaasoo horena ugu guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize. xafiiska garsoorka ee Waqooyi Bari magaalada Shinyang ayaa ah halka lagu daweynayo Lu, waxaana arbacada maanta ay sheegeen cisbitaalku uu sameeyey martiqaadkan kadib markii qoyskiisu ay dalbadeen, islamarkaasina ay la tashadeen kooxda caafimaadkiisa gacanta ku haya. Lu ayaa bishii May la soo qaaday loo ballanqaaday in si ku meel gaara xabsiga looga soo saari doono kadib markii xanuunka kansarka laga helay kaliisa taas oo isla mar ahaantaasina la sheegay in ay gashay marxaladii ugu dambeeyay go'aanka ayaa iimaanaya kadib markii Jarmalku ay ku booriyeen Shiinaha in Luu ay u ogolaadaan inuu dibadda u safro si uu daweyn markaasi u helo dawladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay xoog u xanuun in uu xoog u xanuunsanayo isla markaasina dalka ka bixi karin hayeeshe nin lagu magacaabo Hu Jia oo saaxiib la ah Luu ayaa muqaal barta YouTube uu soo dhigay todobaadkii hore ku sheegay in xaaladdiisu ay degan tahay
halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA shir looga hadlayo amniga iyo wada shaqaynta dawladda dhexe ee dalka iyo maamul goboleedyada ayaa maanta ka furmay xarunta madaxtooyada ee Villa Somalia ee magaalada Muqdisho.
Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda dawlad goboleedyada iyo madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha, ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida uu tilmaamayo agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo saxaafadda la hadlay.
Maanta waxaa ka furmay xarunta Villa Soomaaliya madaxtooyada shirka golaha amniga qaranka oo uu shir guddoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayna ka qayb galayaan ra'iisul wasaaraha, ra'iisul wasaare ku xigeenka, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, saraakiisha ciidamada, wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo dhammaan xubno ka ah golaha amniga qaranka. Shirkan wuxuu daba socdaa shir bartamihii bishii Abriil lagu qabtay Villa Soomaaliya oo looga heshiiyey hannaanka wada shaqeyneed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, gaar ahaanna lagu aasaasay golaha amniga qaranka oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed yeelan doona.
Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaa dhinaca kale ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkan looga hadlayo, isagoo sheegay inay ugu horeeyaan sugidda amniga, gaar ahaan sidii dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyadu ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee ajendayaasha horyaala shirkan waxaa ka mid ah sidii loo dardargelin lahaa wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowladda federaalka ah, dardargelinta howlaha amniga ee dalka ka socda oo ugu horeyso la dagaalanka kooxaha xagjirka ah ee argagixisada ah ee maalin walba doonaya inay dadkeenna xasuuqaan, caruurteenna iyo haweenkeenna laayaan, dadkeennana dib u celiyaan oo ay ka hor istaagaan horumarka. Astaanta dowladdan oo ah nabad iyo nolol waxaa ka go'an in la soo celiyo amnigii guud ee dalka, in dadka Soomaaliyeed loo abuuro nolol wanaagsan oo ay la jaan qaadaan la mid noqdaan sida shucuubta kale iyo dadyoga kale ay u nool yihiin. Shirkan waxaa ka soo bixi doona habraac iyo wada shaqeyn buuxda, waxaana sidoo kale ka soo bixi doona hannaanka ay u wada shaqeynayaan dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyada, iyo in la joogteeyo shirkan oo mar walba waxyaabaha naga khaldamay iyo waxyaabaha noo saxmay iyo waxyaabaha noo hagaagay oo ugu horreysa dhismaha ciidamada xoogga dalka iyo laamaha kale amniga.
Shirkan oo socon doona muddo laba casho ah ayaa lagu wadaa gabagabadiisa inay ka soo baxaan warmurtiyeed ku saabsan waxyaabaha ay madaxdu isku afgartaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Idaacadda VOA waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay talaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9 iyo barka ilaa 11 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtidan soo socota la qabanayo. Thank you.
habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad wali naga dhageysanaysaan waa VOA dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 10 milishiyo al-shabaab ah ay ku dhinteen weerar ka dhacay duleedka Waqooyi ee magaalada Kismaayo waxay dowladda Soomaaliya intaasii ku darantay in ay weerarkaas soo qaadeen al-shabaab halka mas'uuliyiinta gobolkan ay sheegeen in weerarka ayagu qaadeen kadib markii ay ka warheleen inay milishiyadkaasi weerar qorsheynayaan midadka al-shabaab ayay mas'uuliyiintaasi soo bandhigeen waxayna ku soo bandhigeen gobolka Qadar Maxamuud Xareed ayaa warkan Nairobi ka soo diray
Weerarkan oo la sheegay inay fuliyeen ciidamo isugu jiray ajnabi iyo Soomaali oo watee diyaarada dagaal ayaa xalay saqdi dhexe waxa la la beegsaday saliga ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Qaamqaam oo masaafo dhan 25 km dhanka Waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo ilaa ay hadda warar kala duwan ayaa ka soo baxay qaabkii uu u dhacay weerarkaasi oo lagu dilay 13 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ee ku sugnaa saliga la weeraray Wararka laga helay deegaanka Qaamqaam ayaa sheegaya in ka hor inta uusan weerarka bilaaban inay saliga hareereeyeen ciidamada weerarka geystay kuwaas oo watay diyaaradaha qumaatiga u duula maamulka Jubaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo bandhigay meedadka 13 ruux ee lagu dilay weerarkii xalay lagu qaaday saliga ay al-shabaab ku leeyihiin deegaanka Qaamqaam Ahmed Abdullahi Ciise taliye ku xigeenka ciidamada nabad sugida maamulka Jubaland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ciidamadooda oo weerarkaasi fuliyay ay al-shabaab ku gaarsiyeen khasaare kala duwan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Salaatu wasalaamu ala Rasuulillaah in waxa xalay oo ay taariikhdu ahayd 5 bishii 6aad lagu bartilmaameedsaday unugta dhan ee al-shabaabka iyo ciidankii la socday oo dhanaa ilaa iyo 100 askari ay ciidanka daraweeshta iyo ciidanka SNA oo wasada ay qabaysan deegaanka Qaamqaam agtiisa meel oo keen ah in waxa ilaahay mahadiya in lagu guuleystay weerarkii la weeraray oo ahaa mid lagu fashiliyay howlgalada ay halka iyada ku qorsheynayeen waxaana si buuxda gacanta loogu dhigay goobtii ay joogeen waxaana laga dilay 13 nin oo qori 7 iyo qori BKM wadata waxaa kala dhaawaca ay la baxseen ilaa iyo 10 rag badan oo dhaawaca oo laga soo haray qararkood iyo unto iyo area bulu gudud marka waxaan leenahay waajibaadkii iyo shaqooyinkii loogu talagalay ciidankaas sidii loogu talagalay u fushdeen ilaahay baana ma hadda iska leh ruuca xalay 5 saac ah binuu dagaalka bilowday ma ka hor markii aan information aan helay ciidanka daraweeshta ee saligiisu yahay academia iyo ciidanka daraweeshta ay xogta iyadoo xaqiiq ay heleen waxay qaadeen weerar qorsheysan weerarka oo ay ku bartilmaameedsan meeshii goobta ayagu isku abaabulayeen oo ay rabeen in ay weerar ka soo qaadaan yaa looga hormaray marka goobta iyada ba iyaga lagu weeraray annaga gabi ahaanba wax khasaara oo na soo gaaray ma jiraan sababtoo ah nimankani waxay isu diyaarinayeen sidii ay weerar ku qaadi lahaayeen waxaana isla markaaba lagu kadiyay goobta ay ku sugnaayeen si dabsar ah lagu sameeyo afka dhinac waa laga maray gabi ahaana meesha iyada waxaa lagu dilay 13 oo meed kooda adarato qoryahoodii aragtay oo koodi baa meesha iyada la isku dhigay waxaa kale oo ay la carareen intan in la'eg oo dhaawac iyo meed ah waxaana laga soo haray area yoontoy marka ma jiraan naga dhinacna wax khasaara ah oo na soo gaadhay sababtoo ah weerarkan weerar la qorsheeyay buu ahaa ilaahay mahadi baan ka gaadhnay oo wada aragtaa marka ma jiraan haba yaraatee wax khasaare oo naga soo gaadhay
si rasmi ah looma oga waddanka laga leeyahay diyaaradaha dagaal ee maamulka Jubaland ka taageeray weerarkii xalay lagu qaaday saliga ee maleeshiyaadka al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Qaamqaam hase yeeshee waxaa jira ciidamo iyo diyaarado Mareykan ah oo dowladda Soomaaliya ka taageera weerarada lala beegsado fariisimaha ay kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin gobolada dalka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa sheegay in dowladda ay ku shaqeynayso dejinta sharciyo u suurtagelinaya hay'adaha dhaqaalaha inay kordhiyaan dakhliga u soo xarada dowladda. Waxa uu qiray Ra'iisul Wasaaraha Khayr in dowladdu xilligan canshuurin shirkadaha waaweyn ee dalka iyo kuwa ajaanib ah oo dalka ku sugan qaybtii ugu dambeysay ee wareysi dheer oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf ayuuna ugu horreyn kaga hadlayay arrintaas.
Maya sideedaba waddanka canshuurta laga qaado magaalada Muqdisho aad ayay u yar tahay inta badan canshuurtu waxay naga soo bishaa aeroportka Muqdisho iyo dekedda Muqdisho inteeda badan canshuurta waddanka laga qaado aad ayay u yar tahay waana garan karaa dowlad la'aantu waxay keentay dhaqan ah inuu jiro is-aamin darro ahaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxa hadda aan ka shaqeynaa koow دولد دينا نامن كدقنا دولد إن لا حسابته مكرو دولد شيلون والبول صقلا إن شعبك الصومالي ذي حق اللي يهين إن لا حسابته ما نكو ولا بس ده حفرشان سي يجانا يكلسون وقشوا سيدو كله أمن حماية ذلك كجرت أمن جانا وحن بالله ونا وحكا قبلنا وحن سوق جاري دونا هدي له هذا وقت أم فوقين إن عن شورت الكورديو
جرّان كأكلات سوق عادي يدكدين ودخل كسوق الدولد لكن جرّان كواحد شو الشركة ضفر بدن وعشانه يشق على بدن وعشانه أو شقيه كوا عشور مكقادن
ما لكن وام بالله إن أيجنا إن لقى قادو كابنات كوكشري قلها وزيرته قام بالله سو ساري قد بالله ساري شغله ويسعتا وإيمان دونتا وحيمان دونتا وقتي إدول بالله كان ورقد وعشور كبحيه لما جارين ولي دقدقتنا ومهم حدنا وحا مهمة إن نحبسنا غابقا وحقادة إنه وحا آد مدحوينا هاي أنا قلنا أقول مهمة إن نحبسنا كالسوني ذا نقال دحيسة شعبك صومالي كالسوني ذا نقال دحيسة قناحسة تذا كالسوني ذا مدحوينا هاي رجل وزارة يقولها وزيرة إنه شعبك صومالي ذا شقيان كالسوني ذا إن نحي أديقيال إلالية أمانة ذا كالسوني ذا سوي سعطة تلابوين بانقاتني هدا waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay raado waqtiyada soo socdana inay shacabka Soomaaliyeed arki doonaan
sida
anshuurta la bixinayo kor u kacdo
waa gartay inta aan ka ahayn ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM shaqaalahan kale ajaanibta ee wadanka jooga ee anshuur laga qaadin waa in mise sidoo kale shirkadaha ajaanibta ee jooga wadanka ee anshuur laga qaadin waa mise
ma waa shirkada badan aad jooga oo intooda badan degan garoonka qaar waa shirkado waa hay'ado aqramada midoobay iyo hay'ado si kala u shaqeeya qaarna waa shirkado ganacsado oo ama iyagu ganacsado ama dadka waa shirkado badan oo aan tartiib tartiib eegayna hadda welina aanan u dirin waraaqahii loo baahnaa in loo diro waayo waxa socda shaqadii shaqaale badanna waa joogan intooda badanna waa shaqaale u shaqeeya hay'adaha UN-ka iyo NGO-yada laakiin dad kale badan way joogaan wadan ka shaqeeya tirkoobku wuu socdaa waxaad ogaataa meel hoos ayaan ka bilaawnay weli lama gaarin tiradi maanay dhamaan markaan soo dhameystirno shaqadana bilaawna ayaan waxa isla ogaan doonaa insha Allah
waa sax dabcan dawladdiin ka horeeyay ayay ku bilaabantay oo shirkadahan way joogeen markii aad xukun qabateen laakiin dadka qaar waxay leeyihiin kuma naan qofay gaariyaan shirkadaha laftigood wax leeyahay boqolaal bay gaariyaan maxay kula tahay
fiir tiradu waa muhiim in laga sheego loo sheego si sax ah shirkada badan ayaa jooga magaalada Muqdisho oo kala duwan shirkadahaas iyo kuwa magaalada gudahooda joogaba iyo dadka dawladda u shaqeeya iyo dadka u shaqeeya hay'adaha kale iyo dadka meelaha ganacsiga u shaqeeya qof walba oo Soomaaliyeed oo dhaqaale soo galay waxa ku waajib canshuur inuu bixiyo laakiin weli maanan gaarin waqtigaas oo dalbaanahay waxa uu ka soo bilaabaya waxaan ku sheegay laakiin waxa ay muhiim u ah dawladda Soomaaliya in canshuurta la bixinayo ugu horeynta qofka laga qaadayo uu aamino in canshuurtaas meel wanaagsan ku baxayso waana wadnaa nidaamka ay dadku ku aamini lahaayeen
way aan ku weydiiyo marka su'aasha ugu dambeysana aan ku siiyo lixdii biloodeed la soo dhaafay waxa ugu weynad ku guuleysateen muxuu yahay
horta anigu afar bilood ayaan wadanka ra'iisul wasaaraha marka lix bilood ma gaarin aan u maleynaa marka laakiin waxaan ku guuleysanay in ay dawladda iyo shacabku soo dhawaadaan waxaan ku guuleysanay in aan kordhino amaanada umada Soomaaliyeed aan ugu qabto waxaan ku guuleysanay in rajada umada Soomaaliyeed ay kor u kacdo waxaan ku guuleysanay inuu amniga sidoo kale ka wanaagsanaado waxaan ku guuleysanay in la isla xisaabtamo waxaan ku guuleysanay in dadku subaxii aroortii 8:00 ay shaqada soo aadaan waxaan ku guuleysanay adduunyada inay noo soo istaagto waxaan ku guuleysanay qof walba dawladda u shaqeeyo inuu mushaar qaato waxaan ku guuleysanay in aan isu keenno dadka Soomaaliyeed ganacsatada iyo cid walba aan isku deynay in aan dalka waxaan ku guuleysanay adduunyada inaan kala heshiino waqtiga fog waxaan ku guuleysanay dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka inay xiriirkooda sii wanaagsanaado waxaan ku guuleysanay inuu jiro hami waxaan ku guuleysanay rajo inay jirto waxaan ku guuleysanay iftiin cusub inaan u daarno umada Soomaaliyeed
waa gartay waxyaabaha ugu waaweyn ee idin ka hor yimid ee aydinaan ku guuleysan ama caqabad idin ku noqday ama sidii aad filaysan u dhici waayay maxaa ka mid ah
waxa ugu weyn waxa naga hor yimid tabardarada macnaheedu waxay tahay dalkani waa dal aad u liito oo dhaqaale haysan waa dal ay dib ku tahay inuu mushaarka iska bixiyo waa dal ay dib ku tahay inuu nalalka xafiisyada dawladda bixiyo waa dal aan awoodin inuu dhaqaale isagu uu leeyahay ku isticmaalo inuu ciidankiisa dib u dhiso waa dal aan awoodi karin in uu waxbarasho ama caafimaad lacag ku bixiyo. Waa dal gacmaha ka xirxiran. Sidaas daraaddeed qof walba Soomaalidu dhageysanayso waxaan u sheegayaa dadkii Soomaalidu u soo jeesteen inay shaqeeyaan, qof walba Soomaaliyeed waa inuu gacan ka geysto. Waa inaan ummadda Soomaaliyeed waana yeeli doonaa mar dhow, waxaa imaan doona barnaamij cusub oo dadka Soomaaliyeed looga codsan doono in ciidanka qalabka sida dib loo dhiso oo ummadda Soomaaliyeed iyadoo ay ka qayb qaadato. Waxa noogu dhibka badan marka waxay tahay tabarta awoodeed oo aan leenahay. Qof waliba oo Soomaaliyeedna waa inuu ogaadaa ummadda dunida ku nooli waxay ku qiimeynaysaa gudaha markaad iska qiimeyso. Marka annagu aan sunnimaadno, marka annagu aan sharafteena soo ceshanno, marka qof walba Soomaaliyeed uu Soomaalinimada soo hormariyo ayay dunidana Soomaalinimada soo hormarinaysaa.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf, halkaad nagala socotaana waa V O A.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalli gelaya.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha idinku talagalnay.
Oh,
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA goorda waxaad dhegaysan doontaan qodobo ay ka midka yihiin doodii gaabnayd iyo caafimaadkii qoyska. Hase yeeshee, marka hore aan mar kale idin dulmarno qodobada wararka ugu waaweyna.
ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay galabta degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Goobjoogayaal ayaa V O E da u sheegay in qaraxa laga maqlay gudaha baabuur wadada marayay. Ila dhinaca amniga ah ayaa sidoo kale V O E da u sheegay in qaraxaasi uu yahay miino lagu rakibay baabuurkaas. Xubin ka tirsan ciidamada booliska ee ka howlgala garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa la sheegay inuu xilligaasi watay baabuurka islamarkaana uu dhaawac kasoo gaaray.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta gaaro caasimadda waddanka Poland ee Warsaw, halkaas oo ay ugu bilaabmi doonto afar maalmood oo safar uu ku mari doono qaaradda Yurub. Hase yeeshee, hogaamiyaha Mareykanka ayaa la kulmaya walaac uga imaanaya qaaradda Yurub, taasoo ku aadan siyaasadihiisa ay ku jirto ballanqaadkiisa NATO, go'aankii uu kaga baxay heshiiskii Paris ee cimilada adduunka, iyo weliba ammaantiisa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Hadalka ugu horreeya ayuu ka jeedin doonaa magaalada Warsaw ee waddanka Poland, waxaana la sheegaya waddankaasi inuu martigeliyo in ka badan 3,000 oo askari oo Mareykan oo qayb ka ciidamada isbahaysiga NATO ee qaabilsan ka hortagga daandaansiga Ruushka ee Ukraine.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku calaantay dowladda Shiinaha xiriirka ganacsi ee ay la wadaagto Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa hadalkan calaanta ku dhawaaqay ka hor intaanu u safrin dalka Poland, isagoo kadibna tegi doona dalka Jarmalka oo kaga qaybgalayo shir madaxeedka 20 dal ee dunida ugu hodansan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka xumaaday gantaalkii ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay.
Isbitaal Shiinaha ku yaalla ayaa xirfadyahanno takhasus gaar ah u haysta cudurka kansarka oo ka imaanaya waddanka Mareykanka iyo waddanka Jarmalka caasimad u fidiyey si ay uga caawiyaan daweynta Luush Yaabo, aanin mucaarad oo xisb oo xabsiga ku jira kaasoo horeyna markaas ugu guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize. Xafiiska garsoorka ee Waqooyi Bari ee magaalada Shenyang ayaa halka lagu daweynayay Luu ayaa Arbacada maanta ay sheegay in cisbitaalku uu sameeyey martiqaadkan kadib markii qoyskiisu ay dalbadeen, isla markaasina ay la tashadeen kooxda caafimaadkiisa gacanta ku haysa. Luu ayaa bishii May loo ballanqaaday inuu si kumeel gaar ah xabsiga looga soo saari doono kadib markii xanuunka kansarka ee laga helay kelyihiisa, kaasoo weliba ku jiro xaaladda marxaladii ugu dambeeyey.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku faanay tijaabadii guusha lahayd ee dalkiisa ee talaadadii uu ku sameeyey gantaal nooca ridada dheer ee qaaradaha isaga gudba. Kim Jong Un ayaa koox saynisyahano iyo farsamayaqaano ah u sheegay in Mareykanka aanay ku farxi doonin waxa uu ugu yeeray xirmo hadiyad ah oo ay u direen xilli ay Mareykanku u dabaaldegayeen maalinta xorriyadooda, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaalkan oo loogu magacdaray Hwasong 14 waxa ay 3 ku tijaabisay garoon diyaaradeed oo ku yaala meel ku dhow xuduudda dalkaasi ula wadaago dalka Shiinaha. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in gantaalka uu gaaray masaafo hawada dhex ah oo gaaraysa 2,802 kilomitir kadib markii uu socday 79 daqiiqo. Kadib qiimeyn ay sameeyeen ayaa khubaro Mareykanka waxa ay sheegeen in gantaalku uu muuqday inuu gaari karo gobolka Alaska ee dalka Mareykanka. Wakaaladda wararka ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Kim Jong Un oo wejigiisa ay ka muuqato dhoola cadayn uu saynisyahanada dalkiisa ugu baaqay inay hadiyado waaweyn iyo kuwo yaryar si joogta ah ugu diraan Mareykanka.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa iyo siyaasiga uu loolanka kala dhexeeyo Raila Odinga waxay labadooduba sheegeen in aanay ka qaybgali doonin kulan dadweyne oo ay dood kaga qaybgali lahaayeen oo lagu wadeeyo inuu dhaco bartamaha bisha July wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere ayaa faahfaahintan Nairobi ka soo diray
madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ninka isagu sida weyn ay u loolamaanay Raila Odinga ee tartanka madaxtinimada 8 August dalka ka dhici doonta ayaa labaduba ka baaqsaday inay ka qayb galaan kulan dadweyne oo dood ay kaga qayb galayaan oo loo qoondeeyay 10 ilaa iyo 24 bisha July xubnaha sarsare ee Jubilee xisbiga talada haya isbahaysigiisa iyo NASA oo yana ka mid ah isbahaysiga mucaaradka ayaa maanta shaaca ka qaaday labaduba in aanay ka qayb galaynin dooda weyn ee dadweynuhu ay aadka u sugayaan taasi oo sheegay in aan lagala tashanin musharixiintooduna aanay xog iyo xaal midna u haynin isbahaysiga xisbiga Jubilee ee uu ka soo jeedo madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa iyagu markii ugu horreysay shaaca ka qaaday in madaxweyne Mr. Kenyatta iyo xogayaha guud ee Jubilee Rafael Tuju ay ku doodayaan dadka iyagu doodaasi qabanqaabiyey inaanay la soo xiriirin aqalka madaxtooyada iyo xisbiga Jubilee ee isbahaysiga sidaas daraaddeedna aanay ka qayb galin doodaasi mucaaradka ayaa iyaguna ku eedeeyey guddiga dhinaca warbaahinta ee ku dhawaaqay in doodaasi la qabanayo sida ay sheegeen saacada ka hor in Odinga iyo bahwadaagtiisu aanay ka qayb galin kulankaasi doodan ayaa la sheegayaa inay soo qabanqaabiyeen ururka dhinaca warbaahinta madaxa bannaan ee dalka oo uu ku doodayo Rafael Tuju xogayaha guud ee isbahaysiga Jubilee in goor dambe oo aan laga warhayni warkaasi uu soo gaaray waxaanu si adag ugu eedeeyey kuwa iyagu qabanqaabinaya dood wadaagaasi in aysan si rasmi ah ula soo xiriirin mas-uuliyiinta madaxtinimada waddanka Kenya u tartamaya ama ay ka muuqato habacsanaan Mr. Salim Lome oo isagu hadla taliyaha sare ee isbahaysiga NASA ee hogaamiyo Raila Odinga ayaa isagu sheegay in aan Raila ka qayb gali doonin dood wadaagaasi oo waxyaabaha la soo jeediyey ay ka muuqato kuwa aan markaasi la socon karin xilligan doorashooyinka loo diyaargaroobayo musharaxa madaxtinimada ee waddanka Kenya ee la yiraahdo Mr. Abduba Dida ayaa isagu dacwad ka gudbiyey golaha qabanqaabinaya doodaasi ee la yiraahdo Debates Kenya Limited waxaana uu sheegay in uu isagu madax ka yahay golaha isbahaysiga isbeddeldoonka waddanka Kenya oo ku eedeynaya in aanay qaar cadaalada u maamulin golahaasi dooda waxaanu ku doodayaa Mr. Dida in si ku meel gaara loo joojiyo doodaasi si markaasi cadaalada loo waafajiyo qaabka looga qayb galayo guddoomiyaha golaha Debate Media Limited oo ah hay'adda qabanqaabinaysa doodaasi Wanjiru Waruru ayaa sheegay ilaa iyo haatan in ay ku waayayaan 200 million oo shilinka Kenya oo ay idhayada iyo diyaargarowga u sameeyeen loona baahan yahay inay madaxdu ka feejignaadaan eedaynta aan raadka ku dhisnayn waxa uu sheegay in dacwada uu ka gudbiyey aanay ku cadayn xadgudub toos ah oo goluhu uu geystay Mr. Dida ama xuquuqdiisa meel looga dhacay waxaana ugu dambeyntii uu sheegay Mr. Dida in madaxda sare ee doorashooyinka oomasta dalka ku soo foole iyagu u tartamaya si cadaalada aan loogu qaybinin hannaanka markaasi dooduhu ay u dhacayaan doodan ayaa la sheegayaa inay tahay mid dadku ay u dhaga taagayaan isla markaana si weyn loo sugayay oo dhici jirtay mar kasta oo tartan madaxtinimo dalka Kenya uu ka dhacayo 2-3 goor
idaacadda VOA waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne
kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay talaalka iyo autismka kala saar runta iyo beenta
kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti July 8-deeda 2:00 ilaa 4:00 galabnimo saacadda Minnesota kuna beegan 9:00 ilaa 11:00 habeenimo saacadda Afrikada Bari
kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Kaulas ee jaamacadda University of Minnesota
ciwaankuna waa 301 19 Avenue South Minneapolis Minnesota 55455 معلومات دیراد بوقو فیسبوک یا بوق VOA Somali.com.
حدبا حموگانین کل کدد وینه VOA او سبت دن صوص عتلا قبلا.
ذوونا سيد مركز الديجستي الهاتر نوح تقصد وطن ضد قبل دوا كان عبد الكريم أولل أو إلى السعودية.
waan ugu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintina dooda gaaban ee galabta caawo oo idinkay imaneysa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool doodinaayeenu ku eegayna ardayda imtixaanaadka galeysa gobolka Sool waxaana nagala qayb qaadanaya Jaamac Xasan Maxamed iyo Saciid Maxamed Maxamuud Jaamac Xasan Maxamed ayaanu ugu horeeyay weydiinayna aragtidiisa ku aadan dooda
ee bismillaahir rahmaanir rahiim ee markuu ugu horeeyay waxaan salaamayaa Nuri Abdikariin ee waxaan kaloo salaamayaa dhamaan bulshada weynta ee dhageysanaysa een gar ahaan idaacada VOA ee ardayda ee dugsiga sare Masiir Secondary School ee waxa jira een waxyaabo fara badan oo xilligan aan aad moodaysin inay ka dhiman yihiin ee sanadkan 2017 ka ee waxa jira een silibisko kale ee maadaama uu ahaa xilli dambe oo gabaabsi la keenay ee 2017 ka gar ahaan xilliga ugu dambeeyay ee imtixaanka ka arsanay 2 bilood qaar bugaagta la keenay ee sida Englishka iyo historyga kala oo aan dhamaan oo hadana een wasiirka maamulka uu lahaa een waxa dhamaaday syllabuska cusub baa dhamaaday
een inagoo gureyna Saciid Maxamed Maxamuud een sidoo sheegay Jaamac Xasan Jaamac wuxuu ku doodayay in ardaydu syllabuska dhameeyaan oo maadooyinka qaar ka maqan yihiin balka waran aragtidaadigu aad een ka qabto maadaama ardaydu aad ka mid tahay ardayda secondaryga imtixaanka dugsiga sare u fadhiisanaya
een qadumaysan yahay Jaamac een imtixaanadka iyo maartii dhameynta casharadu iyo syllabuska iskuma xidna syllabuska meesha yaala een wuxuu ku kufar gareysan yahay sanadka maadaama dib yimaadeen wacdaar ay xaga dawladda ah een waxa keentay dib u dhac jira laajigi oo dhaqaale iyo xasamixi waayeen mooyaan wax kale ma dib dhicin aqoon yar iyo waxa leeyahay ma dib dhicin waana iska dhamaanayaan qofka aqoon leh uu akhrisan kara waana wax yar iska namarti aad u jideysan oo aad aan u adkayn een waana mana badna
haye Jaamac Xasan Maxamed een Saciid wuxuu leeyahay waxa loo baahan yahay ardayda oo xaqriyan iyo dadaalan manhajkina la keenay oo uu soo weynaday maadaama ardayda balka warnaadigu doodaad ku doodayso
een horta Cabdikariin oo een xilliga waxaan moodaa in syllabuskan la cusub een syllabuska hore ka duwan yahay oo syllabus ee dawladda hadda sameysay 2017 ka een for example 2017 ka in syllabuska la diyaariyo kale yahay ama 2014 ka si 2017 kale syllabuska loo soo dhigo oo syllabuska marka ardayda loo siiyo hadirsana loo siiyo marka waxaan moodaa een 2016kii markay xilliga la diyaariyay 2016kii meelhiisa la diyaariyay in syllabuska markii lagu soo degdego markii la soo saaray waxa aad uga looga cabanaya xagga qoritaanka iyo waxa badan oo khalad ku jira ee syllabuska xagga sida Soomaaliga oo kale oo runtii wax badan ee ka khaldan yihiin ee history oo kale oo isna ee bugaagta dib laga keenayo kale oo in badan lagu murmurno ku jiray ee English-ka isagana ayaami ugu dambeeyay inoo keeno imtixaanka lagu yiri ee iska soo diyaariyo marka waxaan mudaa sanadkan in syllabusku aad u hooseeyo oo syllabusku uusan aad u dhameystirman
een Saciid Maxamed baan ku noqonayna maadaama aad ugu arday ka mid tahay een secondary-ga een asreemusu isu dhigtay imtixaanka galiya een wuxuu ku doodayaa in kan in maadooyinkiisa qaar ay ka dhimayeen imtixaankiina uu fadhiyo balka waran kaarday aan idinku sidaad adigu waxaad ku doodaysaa maxay tahay
imtixaanka iyo maartay iyo buugta dhameyntooda isku ma xidna waxaan isugu xinaan karayn ardaygaan haduu yahay arday aan wixiisa aan ka fargarisanayo daboolan kara baahiisa daboolan kara adiga garanaya sadu dhameystay waxaagan macallinkaani aan buugan dib laga keenay hadii dib laga keenay qadar iska dhacay oo dib loo raray oo tankiisa wixii waa in hore u soo baxo marka waxa keenaysa dib u soo baxaas u dib ka soo baxay laakiin si ardayga kuma xinaan karto macallinka dhameyntiisa wixiisa isaga arday u daboolan kara een hadaan ku daro maarta dib u dhac buugto aan duugun yar noqdo dib u dhac buugto wuxuu ku timi een
abaar weynay dalka Soomaaliland iyo dhan iyo Soomaaliya oo dhan basameeyay
in Saciid wuxuu sheegay in taanka fudud yahay hal buug aha in maduuinka English oo kale ay ardaydu iska soo kabayaan balka horan dooda kale marka ardayda iyo dhalinyarada qaad baan diyaar u ahayn Soomaa marka inay wax soo qaybaan in jaamacu
aan kulli hadii syllabuska aan hada maadaama de kulli imtixaanka u fariisanay aan kulli dawladda wax ka soo qaaday syllabuskii u dhamaaday aan balse horta dadku wada tabayaan in aan syllabusku dhamaan oo ardaydi aan waxba aan kulli casharadii chapter-adii qaar u harsan yihiin hadana aan maanta wada markay wasiirka su'aalaha la weydiinay kamid ahayd inuu yiri syllabusku way dhamaadeen aan marka dawladdu waxay kulli ku xiran tahay in aan syllabuskii kulli ardaydi sanadkan loo dhameeyo aan harta dawladdu taa ugu degdegtay waxay ahayd in ardayda syllabuska loo dhameeyay maadaama ardayda buugaag u harsan yihiin marka kulli imtixaan haduu yahay imtixaankii waa run oo sidoo ku saxan yahay taas waa laga ardayda imtixaanka waa laga qaaday imtixaanka hal buug baa laga qaaday maadaama halkii buug de kulli caqabad oo kaaga imanayso aadan macni chapter-adii aadan dhigan aadan diyaarin de halka caqabad weyn baad dhigin kaaga imanaysa in aad macni aad iska akhrin mooyaan laakiin fahankii ardayda dadku kala fahan badan yihiin marka fahanka ardayda inaad adigu kaliya iska soo qaadin ma hada adigu fahmisid laakiin fahanka ardayda waa inaad markasta xagga fahanka ardayda aad ka fahantahay ardayda de kulli iyagu u baahan yihiin
in Saciidow jaamac in sidaas uu aaminsan yahay in waxyaabaha kale dooda ay sidoo weyn u dhalinayo waxa kamid ah Saciid in amarada xagga qashka lagu soo rogay balka waran in sidibaad adigu aragtidaada balka war
in marka hadii hadeer qashka la ogolaado in doktorka qish buu ku soo baxayaa professorka qish buu ku soo baxayaa injineerka qish buu ku soo baxayaa in qof kasta oo bulshada in meel dheer kaga jira qish buu soo baxayaa oo wala kala dheereynaya oo qofna orodkii uu dhaafayaa meeshii laga rabo qofna barti dhaafi maayo marka waxaan leeyahay qishkaas wasiirka iyo madaxa guud ee imtixaanaadka in ay qishay soo rogeen aad ugu mahadsan yihiin
arday fur badan ba mobile laga qaaday in waalaadkii qaar in waa la xiray balka waranay in markaad ku dooday sidoo kale inay syllabuskii iyo buugaagteeda dhameyn aad doonaysaan waxaad qishtaan oo ardayda qaar kooda ay rabaan
runtii marka xisaab gelisa Cabdikariin waxa loo baahan yahay qofku waxa loo baahan yahay inuu soo qaato calculator calculatorka hamoodin in xisaabtan inay u geeyo waxa tahay waxa la furfuraya qaacidooyin wax badan baa la furfuraya marka ardaygiida waxa ka kaabaysa markuu scientific haysto xisaab badan inuu furfuro wax badan ka shaqeeyo balse uu wasiirka waxbarashada uu yiri sanadkan lama soo qaadan karayo
wuxuu sheegay in saaxiibkeen inaan laga shaqeyn karin xisaabaadkii lana furfuri karin balka waran adigu sidaad u gelisay taanka marka maadaama arday tahay imtixaankan aad ku jirto
fidiyahay wuxuu ku fidiyahay waa hal buugo halka buugna waxa weeyaan waa waxa soo koobaya cashar badan in la keeno dhinacyo kala badan la keeno marka waxa weeyaan waxa ku qoran standardkiin lagu siinayo ama standardka inta qaacidooyinka standardka aad soo xifdiyeyso waxa ku taala buuga adaan calculator isticmaalayn ka shaqeeyay xisaab qaybaha dawladda iyo madaxa guud ee imtixaanaadku way sahleen imtixaanka waxay sameeyeen calculator aan buu dejiyeen sidoo kale horta maanta xisaabti gelin labadaba waxaa lagu standard lagu siinay adigoo raacaya standardka qaacidooyinka raacaya
inagoo marayna gabagabadii doodina Jaamac Xasan sida uu saaxiibkaa sheegay oo imtixaanka kula gelaya way fududahay xisaabtina waa laga shaqeyn karayaa marka maxaad adigu ku difaacaysaa aragtida
runtii aragtidayda waxaan ku difaacayaa Cabdikariinow dadkii horta isku mid maaha waxaa jira dad ku xisaabtama calculator iyo dad kulli calculatorka marka in yar inta ugu dambeysa xisaabta ku xisaabsada marka waxaa jira in dadkii kulli xisaabtii wixii calculator ay u barteen oo calculator xisaabtii maadaama ayan lagu dhigi jiray calculator inay calculator ku xisaabsadaan marka de kulli dawladda sanad waxa jira calculator ma jiro xagga kale dhinaca kale waxa la saaray la yiri imtixaanka sanadka qashka waa la joojinayaa marka halka Cabdikariin waxa ka imanayaa in de kulli ardayda hadhow marka imtixaankii la qiimeynayo in ardayna ay soo baxdo ardayna ay dib u dhacdo
haye Saciid ka hor dooda Jaamac Xasan
lafcad buu tuun ku hayaa waxlaya sababtoo ah arday haduu ku soo baxo qish doktorku wuxuu dadku leenayaa hadduu qashq soo baxo meeshii laga rabay inuu qaybo dhiiggan iyo waxan meeshan maraya inta cadaadiskiisu yahay inta uu marayo inuu meelkii la rabay inuu qaybo halkaa waxaa Soomaaliland u sheysay min salal ilaa iyo laascaan wada inta waxa imtixaanaadka lulweedka iyo ardada fanforka iyo desdiyadka ardaysiyadku iska arkuuray ardada fanforka meesha eelku ka taagan yahay ee jaamacadaha galiisa ardada fanforka ee jaamacadaha galiisa haddan wixii la kala adkayn oo la kala dhiri gelin oo la kala la kala suurin oo maartay ki dhacay la fiibin Soomaaliland wasaaradda Soomaaliland ee waxbarashada aad waxaan ugu dhiri gelinaya inay ku si adkaan mabdaooda oo sida ay cadaaladda ah oo adag ee hatta hadda naqlinay ee fiweedan ka dhigdhigaysanay in ilaalin macallimiin laga kasto shaqadii ardana laga xirxireen aadi aad inay ugu sii dhifigeliyaan oo ugu sii adkeeyaan anagu aanu tusaale u noqono sida anaga hadda imtixaanka naga qaaday aanu tusaale ugu noqono kuwa soo socda
dhageystayaal waxa intaas ku og barnaamijkeena dooda gaaban aynu ku eegaynaa ardayda galaysa imtixaanaadka dugsiyada sare waxaan nagala qayb qaadanayay laba arday oo ka mid ah ardayda dugsiyada sare ee gobolka Sool Saciid Maxamed Maxamuud iyo Jaamac Xasan Maxamed dhamaantii waxaan idinkaga tageynaa sidaas inoo geli
intaasi dooda gaaban in la soo xusinayo halka ka dhigaysanaysan waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal xubintii caafimaadka ee qoyska Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la diyaara
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii caafimaadka ee qoyska oo todobaadkan idinka imanaya magaalada Baladweyne xanuunada ka dhasha nafaqo darrada ayaa waxay saameyn ku yeeshaan nolosha malaayiin caruur ah oo dunida ku nool macadka Tayo ayaa tira ka mid ah ardayda jaamacadaha magaalada Baladweyne waxa uu qabtay tababar aqoontooda dhinaca caafimaadka sare loogu qaadayo tababarkan dhinaca caafimaadka ee magaalada Baladweyne uu ku qabtay macadka Tayo ee wax ka qora arrimaha samafalka ee Soomaaliya ayaa waxa ka faa'iideystay 58 arday oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Baladweyne tirada hablaha ee tababarkan ka faa'iiday waa 74 hablood tababarkan oo socday muddo 2 bilood ayaa ujeedada laga lahaa waxay tahay sidii ardayda jaamacadaha sare loogu qaadi lahaa aqoontooda dhinaca nafaqada maadaama sanadihii ugu dambeeyay gobolkan ay ka jireen abaaro sida uu sheegay Cabdi Nasir Faarax Doore madaxa macadka Tayo ee arrimaha samafalka wax ka qora
muddooyinka dhaweyd waxaan tababar ka sameeyneynay gobolada dalka magaalada Baladweyne gudaheeda waxaan ka qabanay ilaa 7 tababar oo kala duwan oo aan uga hadlaynay arrimaha samafalka dhibaato kasto oo bulshada la soo darasto ama ku timaado tii ugu dambeysay hadheer oo ahayd fatahaadii ama abaarihii ugu dambeeyayna waxaan ardada maanta waxaan u sameeyneynaa tababarka ah si ay u fahmaan dhibaatada nafaqo darrada ay ku hayso hooyada iyo dhallaanka ka jira waxa tababarka horta loo qabto marka koowaad waxay ahaayeen ardada wax ka barata jaamacadaha ku yaala gobolka Hiiraan magaalada Baladweyne sababtuna waxay tahay sida ay ayagu u tagi lahaayeen kaamamkii maadaama ay yihiin dad cilmiga aqoon u leh dhibkii meesha ka jiray maadaama ayaga ay yaqaanaan ayaga ayaa marka hore tababar la siiyay waa ognahay cudurkaas oo dhib ku haya hooyada uur kale ilmaha ka yar 5 sano iyo nuujisada oo loo kala yaqaan pregnancy lactation iyo under 5 child si marka kuwaas wacyigelin caafimaad ay u helaan ayaan waxaan u sameeyay ardayda wax ka baranaysa jaamacadaha magaalada Baladweyne ee caafimaadka baranaysa hadii aan lahayn nursing-ka ardayda public-ga ayaan waxaan u sameeyay tababar si ayagu ay taya marka hore ayaga u tayeeno kadibna xarun waxaan booqanay MCIJ badan oo ka mid ah magaalada Baladweyne
Firdaws Cabdikariin Aadan waxay ka mid tahay ardayda jaamacadaha magaalada Baladweyne ee tababarkan ka faa'iiday waxay VOA u sheegtay in waxyaabaha ay ku barteen ay ugu faa'iideyn doonaan dadka barakacayaasha ee aanu gaarin adeega caafimaadka
runtii bulshada waxay u leedahay faa'iido badan nutrition ama nafaqeynta waa waxyaabaha aasaasigu ah nolosha aadamiga ee sidoo kale inta waxay saameyn ay ku leedahay nafaqo darrada waxay ku timaada caruurta yaryar iyo maamooyinka runtii waxaan rabnaa inaan noqono in wacyigelin inaan u sameeyno meel akaamamko kalenta iyo maamooyinka naaska nuujinaya kalenta inaan kula talino sidii ilmahooda iyo ayagaba ay ugu hortagi lahaayeen runtii waxaan ognahay in dalkeena inuu ku jiro daadad badan, qasatan gobolkeena inuu ku jiro daadad badan ama in nafaqo darri badan inay ku jirto ama abaaro. Hay'adahan caalamiga ah waxay sheegeen hadii jir inuu Soomaaliya ama gobolka Hiiraan oo kalinta inay nafaqo darrida ay ku badan tahay, si taasi aan ugu hortagno waa inaan u sameynaa maamooyinkii wacyigelin si ay ugu hortagaan nafaqo darrada ku iman karta ayaga iyo caruurtoodaba.
أستاذ عبد الناصر فارح أيام ويدية ثابتة يحلي كان وقصو بيجان توبر كان بين عنا فقده.
الفلاد إسكام الدعاتك أو ميبي الصلاة في لب كلها يتمان مجالات بلد بين بدن كويسي والأوجي هي أنت أمد أي سامي سو جريه ذي كبرك أسي فتهدر وحكدم بيع ودرة فر بدن ويكم يدين ودرة فافو أين كميتها هنا فقد هذا. سياس درت المركة سيبول شذا يوف همان وحيلها أساسية أو نفقين تا يعني عقب بدن الجوجين. إن لا تبر شعبك بالشدي لا شيءه أي أنا أقبلني
أنت وحي موجود البرنامج كي عافيمات كي قوسك تاني وكلن تدم ب وحن إذا الله هاي نبت قلي
وتهاي حسين حسن نغنى أي حبنت حسين لسه حسين أي هل كاتكرج حسين و V O W قلنا كده عدا أي نكسي دوانينا حسين برا أو استوديو جوه اللي هي أي كعسنا يا إنه نود المرة قدر بدي وركا ودم بيجي عالم كحسين
ما تني جمال وقيران هالقف أي كده وعمي قرح كده عي قلب صدق مدى وبري أم جلده مقدسه كبشو جيال أي V O W ده وش جي إن قرح لقى مقلي جدها بابور وتدمري إلى لنا أمني أهنا وحيسدوا كل V O W ده وش جي إن قرح شيء ويهي مينو لجورك ببابور كاس حبين كتير سن عيدا مدى بوليس كأكاول قلا قرن كديارده مقدسه أي الله شيء جي إنه حل قاسي وتي بابور كإسلام كان ودعوة كسو جاري قرحة. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku carantay dawladda China xiriirka ganacsi ee ay la wadaagto Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa hadalkan calaanta ku dhawaaqay ka hor intaan u safrin dalka Poland, isagoo ka dib tagi doona dalka Jarmalka oo uu kaga qayb galayo shir madaxeedka 20ka dal ee dunida ugu hadansan. madaxweynaha Mareykanka ayaa ka xumaaday gantaalka ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ku faanay tijaabadii guusha lahayd ee dalkiisa uu salaasadii ku sameeyay gantaal nooca ridada dheer ah ee qaaradaha ka gudba. Kim Jong ayaa koox saynisyahano iyo farsamayaqaano ah u sheegay in Mareykanka ay inay ku farxi doonin waxa ugu yeeray xirmo hadiyada ah oo ay u direen xilli ay u dabaaldegayeen dadka Mareykanku maalinta xorriyadda sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalkaas. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaalkan oo loogu magac daray Hwasong 14 waxa ay salaasadii ku tijaabisay garoon diyaaradeed oo ku yaala meel ku dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka ay deriska yihiin ee Shiinaha. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in gantaalkan uu gaaray masaafo dhan 2,802 km kadib markii uu socday 9:30.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan ayuu kaasi ahaa oo inoo dulmarayo qodobadii wararka ugu waaweynaa. idaacaddeenni fiidnimo gunaanadkeedii ayaanu sii ku sii siqaynaa markan dhinacii heesaha Cumar Shuli iyo mid ka mid ah heesaha wanaagsan ee uu ku luqeyo.
Oh,
kasi fadanka umar shuli ayaan ku soo gabagabeyna baahintii idaacadeed oo idinkii mana salaanta Soomaaliga iyo tan iyo kooxda waxa la leenahay sidaas iyo nabadgelyo
ama bare howla kabilow hadero